Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Beleži se blagi pad broja obolelih od COVID-19. Na bolničkom lečenju skoro 8000 pacijenata, nadležni i dalje apeluju na oprez.
Lepo vreme svima nama godi, međutim ja još uvek apelujem da se još malo strpimo, da sprovodimo striktno sve propisane protivepidemijske mere i naravno da se svi masovno vakcinišemo.
I danas se nastavlja imunizacija, od sutra rade tržni centri. U svetu se beleži ukupan dnevni porast obolelih od koronavirusa. Brazil postaje pretnja celom svetu zbog 92 varijante korone. Pre 22 godine u Beogradu ubijen je novinar Slavko Ćuruvija. Predstavnici novinarskih udruženja traže donošenje pravosnažne presude, ne samo za to, već i druga nerešena ubistva novinara.
Samo tako možemo nastavimo da radimo svoj posao slobodno i ne brinući za bezbednost i nas i naših porodica i svih naših kolega.
Loznica, Krupanj i Crna Trava, šampioni preduzetništva za prošlu godinu. Dvojac bez kormilara, Miloš Vasić i Martin Mačković, osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Italiji. Sutra sunčano i toplo, uvečeno oblačenje do 24 stepena. Iako se broj novozaraženih koronavirusom smanjuje, broj hospitalizovanih i preminulih i dalje je veliki. U Beogradu se u prostorima za vakcinaciju vrši dezinfekcija, pa se zbog toga danas ne obavlja imunizacija, već će se sa njom nastaviti sutra. Širom Srbije moguće je vakcinisati se i bez prethodne prijave. O epidemijskoj situaciji u našoj zemlji opširnije Tijana Sibinović.
Epidemiološka kriva se, kaže struka, polako zaravnjuje. Međutim, u bolnicama se i dalje od težih oblika korone leči veliki broj ljudi. Ipak, nakon mnogo vremena, juče je bilo više otpuštenih nego primljenih pacijenata. U COVID bolnici u Beogradskoj areni trenutno je smešteno 336 pacijenata, kaže koordinator te ustanove dr. Predrag Bogdanović.
I pored toga što imamo veliki broj pacijenata u COVID bolnicama, mi smo zadnjih dana, 2-3 dana primetili da imamo nešto manji broj ipak prijema, umjesto 40 do 50, to je 30-ak prijema dnevno. Njihovo zdravstveno stanje je teško, to su pacijenti koji imaju ozbiljne komplikacije COVID-19 infekcije, obostrane teške upale pluća. 90% tih pacijenata, nešto skoro oko 300 pacijenata je na kiseoničnoj terapiji. Lepo vreme svima nama godi, međutim ja još uvek apelujem da se još malo strpimo, da sprovodimo striktno sve propisane protivepidemijske mere i naravno da se svi masovno vakcinišemo.
I danas se nastavlja imunizacija, a širom Srbije moguće je vakcinisati se i bez prethodne prijave, osim u Beogradu. Naime, ekipe Zavoda za biocide danas vrše dezinfekciju vakcinalnih punktova u glavnom gradu, pa će masovna vakcinacija biti nastavljena sutra. Povoljna situacija kada je u pitanju vakcinacija beleži se i u drugim delovima Srbije. U selima Jagodinske opštine interesovanje za vakcinaciju je odlično, kaže predsjednica Skupštine grada Snežana Vukašinović.
Bez obzira što imamo besplatan prevoz, ljudima je mnogo lakše da dođu pošto su im lekarske ekipe došle na prag. Nemaju potrebe da putuju autobusom, da troše svoj automobil, da ustaju rano i bit će u prilici da vakcinu prime ne samo oni koji su se prijavili, koji su na spisku, nego svako ko želi da bude vakcinisan danas i mimo spiska bit će vakcinisan.
Imunizacija se svakog vikenda sprovodi i u selima oko Novog Pazara. Statistika je mnogo bolja u odnosu na situaciju od pre meseci i po dana, ocenjuje doktorka Majda Ivković iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Pre 21 dan stvorili smo 10 punktova po seoskim ambulantama. Imali smo čak i najudaljenije selo Grubjetiće gdje se vakcinisalo također dosta ljudi prvom dozom vakcine. Ono što planiramo jesu i mesne zajednice i svuda gdje je potreban novi vakcinalni punkt da se otvori. Zatim mobilni timovi su na terenu za sve one nepokretne.
Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da ćemo, ako uspemo da vakcinišemo 3 miliona ljudi, biti u prilici da živimo normalnije. Tiodorović je za Blic rekao da je za povratak normalnom životu potrebna obimna vakcinacija za što kraće vreme.
Prema podacima koje smo upravo dobili u protekla 24 sata, u Srbiji od virusa korona preminulo još 35 osoba. Potvrđeno je još 2732 slučajeva zaraze. Na respiratorima se trenutno nalazi 266 pacijenata, a u protekla 24 sata testirano je 10.898 uzoraka.
Policija je uhapsila 45-godišnju ženu, odgovornu osobu ugostiteljskog objekta na Voždovcu, osumnjičenu za nepostupanje po zdravstvenim propisima tokom epidemije. Sinoć je u tom objektu policija zatekla 70 ljudi na proslavi rođendana. Uhapšeno je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu. Niška komunalna policija noćas je otkrila i razbila COVID žurku sa više od 200 ljudi u jednom lokalu u centru Niša. Tokom noći je kontrolisano više lokala i privatnih stanova. Gradonačelnica je ranije najavila pojačane kontrole i veći broj ekipa tokom vikenda.
A proveravamo sada i kako se poštuju preventivne mere na Adi Ciganli. Sunčano i toplo vreme primamilo je brojne Beograđane da posete ovo popularno izletište. Naša Jovana Obrinić se nalazi upravo na Adi Ciganli. Jovana, da li ima gužve?
Nataša, kako je ovo prvi vikend od kada su na snagu stupile mere kriznog štaba kojima je dozvoljen rad bašta ugostiteljskih objekata, ne čudi što su mnogi pohrlili na Adu Ciganliju. Još nije dozvoljeno sedeti u unutrašnjosti lokala, ali kako je vreme lepo za tim, zapravo ni nema potrebe. Za Beograđane je poznato je Ada Ciganlija uvek prvi izbor za šetnju, za kafu, odmor, rekreaciju i već po ulasku na Adu jasno je da su se Beograđani zaista i uželeli lepog vremena nakon nekoliko snežnih i pa neočekivano hladnih dana u aprilu. To potvrđuje i duga kolona automobila na rampi za ulazak, zašto je u ovom trenutku potrebno i malo strpljenja, jer je kraće čekanje na ulazak neminovno. Na samom šetalištu uz Beogradsko more zatekli smo veliku gužvu, reka ljudi uživa u zracima sunca koje u ovo doba godine ume da bude i varljivo, ali ipak zatekla sam ja i šetače u majicama kratkih rukava, biciklističke staze su pune, voze se roleri, čak se i roštilja, a kako u baštama lokala nije dozvoljena muzika, ima i oni koji su se sami potrudili za svoj muzički program i zabavu na taj način.
Da li se mere prevencije poštuju u baštama kafića? Šta si mogla da vidiš danas na Adi?
Kako rekoh, u baštama lokala traži se mesto više, sve je puno, no ono što zabrinjava jeste da se mere ne poštuju u potpunosti, gotovo da, iskreno govoreći, nije ni moguće poštovati ih u potpunosti kada je ovakva gužva na Adi. U baštama lokala je inače dozvoljeno da za istim stolom bude najviše petoro ljudi. To je mera koja se uglavnom ne poštuje, zato što sam u mnogim baštama videla po dve porodice sa po dvoje ili troje dece i tu je već odmah kršenje mera na snazi. Ja sam i razgovarala sa onima koji su odlučili da ovo popodne provedu u nekoj od bašti lokala na Adi Ciganli, ali i sa onima koji su ipak odlučili da još uvek poštuju mere i da svoju kafu popiju recimo uz vodu na šljunku. Predlažem da sada to čujemo šta kažu.
Sedimo u kući toliko dugo, već godinu i nešto dana mi ne izlazimo iz kuće i sada kada su nam već dozvolili i kada je vakcinacija malo odmakla, mi smo rado izašli na lepo vreme na sunce.
Naravno da je lakše, oni su jedno dočekali lepo vreme da izađu malo napolje, da se socijalizuju, jer je u kućama već postalo nemoguće, pogotovo što ja konkretno sam radila već godinu i po dana od kuće, tako da sa malim detetom to majkama je stvarno teško.
Maske nemate?
Pa iz razloga što smo malo napolju.
Već ide danas smo u kući, pa ako izađemo, onda izađemo negde van da prošetamo i dalje ljudi. Ovde telo da nije tolika gužva, vidim kafići su puni, očigledno to nije problem nekima. Ali mi dalje pazimo, nismo vakcinisani, tako da ili mere ili vakcinacija.
Opuštamo se u prirodi, na mere ne obraćamo pažnju.
Možda će još sutra Beograđani imati priliku da uživaju u ovakvom danu, jer kako meteorolozi kažu, od utorka će sunce zameniti oblaci, kiša i pljuskovi, no ono što mnogi raduje jeste potvrda zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da će od sutra biti otvoreni tržni centri. Što i dalje ne znači da će posetioci moći da uživaju u svim sadržajima na koje su navikli do sada. Kako je on rekao, nužno je da se svi posetioci tržnih centara striktno pridržavaju svih propisanih protivepidemijskih mera. Radno vreme tržnih centara biće do 22 časa, To znači takođe da je neophodno da nose maske, da moraju da vode računa one koji su zaduženi za to u svakoj radnji, odnosno da se vodi računa o broju ljudi u svakom objektu ponaosob, kao i to da će obezbeđenje tržnih centara upozoravati sve one koji se ne budu pridržavali propisanih mera i opominjati ih naravno da nose maske. Vesić je napomenuo da će biti otvorene sve prodavnice koje posluju u sklopu tržnih centara, ali da još uvek neće biti otvoreni ugostiteljski objekti unutar takvih centara, izuzev naravno onih koji imaju bašte na otvorenom. Toliko sada Ciganlije. Studio.
Jovana, hvala na ovim informacijama. Naša Jovana Obrenić javila se sa Ciganlije. A kako bi spasila turističku sezonu, Hrvatska će od iduće nedelje početi sa vakcinacijom turističkih radnika, a turistima će biti sufinansirani brzi antigenski testovi. Predviđeno je da se vakciniše 70.000 ne samo stalno zaposlenih, nego i sezonaca koji su u direktnom kontaktu sa turistima. Turisti će dan pre dolaska na more moći da se prijave mailom za testiranje, sa potvrdom moći će da se testiraju brzim antigenskim testom po subvencionisanoj ceni. A u svetu se beleži dnevni porast obolelih, najviše slučajeva infekcije registrovano u Evropi, čak 34%, a zatim u Severnoj i Južnoj Americi. Epidemijska situacija pogoršava se i u Brazilu. O situaciji u svetu Sanja Brkić.
Evropske zemlje traže način da širenje COVID-19 stave pod kontrolu. Čini se da ni brojne restrikcije ni policijski čas još uvek ne daju željene rezultate u Francuskoj. U protekla 24 časa registrovano je više od 43.000 novoobolelih. Nadležni spas vide u vakcinaciji koja polako dobija na zamahu. Vlasti su odlučile da produže period između primanja prve i druge doze vakcina sa 4 na 6 nedelja kako bi se dodatno ubrzala imunizacija. Da su cepiva najdelotvornije oružje u borbi protiv virusa smatraju i austrijske vlasti. Zbog toga su odlučili da nabave i rusku vakcinu Sputnik V. Kancelar Sebastian Kurz smatra da se geopolitički interesi moraju ostaviti po strani kada je u pitanju zdravlje ljudi.
Od velike pomoći u borbi protiv virusa bit će 1.000.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Pregovori o kupovini se polako bliže kraju. Bez obzira na geografsko poreklo, vakcine su sredstvo za spasavanje života i otvaranje novih radnih mesta. Naš plan je da tokom aprila prioritet u procesu imunizacije imaju stariji od 65 godina, u maju stariji od 50 godina, dok će od juna osobe svih uzrasta moći da dobiju prvu dozu cepiva.
Dok traje trka za nabavkom cepiva, među ljudima raste nezadovoljstvo zbog brojnih ograničenja uvedenih kako bi se zaustavilo širenje virusa. Na ulice su izašli građani u Austriji, Italiji, Švajcarskoj, koji smatraju da mere prevencije ipak nisu rešenje. Međutim, probleme u borbi protiv pandemije nemaju samo evropske zemlje. Zaraza se velikom brzinom širi u Brazilu. U toj zemlji se na dnevnom nivou registruje najmanje 70.000 obolelih. Ministar zdravlja Marcelo Queiroz apeluje na građane da budu strpljivi, jer će njihova zemlja uskoro sama proizvoditi cepiva.
Ministarstvo zdravlja nema čarobni štapić koji će rešiti sve probleme. Moramo se fokusirati na našeg zajedničkog neprijatelja, a to je virus. Veoma smo zabrinuti zbog novih sojeva koji su zarazniji i smrtonosniji. Zbog toga je naš prioritet masovna imunizacija i naporno radimo na tome da taj proces ubrzamo.
Epidemijska slika pogoršava se i u Indiji. Za samo jedan dan registrovano je više od 150.000 inficiranih. Novinske agencije prenose da se ta zemlja suočava i sa velikim problemima u snabdevanju vakcina, pa su cepiva za sada na raspolaganju samo starijima od 45 godina i radnicima na prvoj liniji borbe protiv virusa.
Iz sveta beležimo i da su snage bezbednosti ubile najmanje 80 demonstranata u Mjanmaru, u gradu Bagu, rekli su opozicioni aktivisti. Kako tvrde, vojska je odnala tela žrtava, pa broj ubijenih možda nikada neće biti otkriven. Svedoci tvrde da su vojnici koristili teško oružje i da su pucali u sve što se kreće na ulici. Bagua se nalazi u blizini najvećeg grada Yangona, a kako govore svedoci, mnogi stanovnici su morali da pobegnu iz grada u obližnje sele.
Suprug britanske kraljice Elizabete II. Princ Filip, koji je preminuo u 99. godini, bit će sahranjen narednog vikenda 17. aprila, saopšteno iz Buckinghamske palate. Služba će biti održana u kapeli u okviru zamka Windsora, a zbog aktuelnih epidemijskih mera sahrani će moći da prisustvuje najviše 30 ljudi. Među njima će biti i princ Harry, ali ne i premijer Boris Johnson, koji, kako tvrdi, ne želi da zauzima mesto nekom članu kraljevske porodice.
Ramsey Clark, američki državni pravobranilac u vreme administracija predsjednika Johna Kennedy-a i Lyndona Johnsona, preminuo je u 94. godini. Clark je na funkciji državnog pravobranioca Amerike bio od 67. do 1969. godine. Bio je kritičar spoljne politike SAD-a i protivnik američkih vojnih intervencija, kao i NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Clark je bio kopredsednik Međunarodnog komiteta Slobodan Milošević. Imenovan je za počasnog doktora Univerziteta u Beogradu i bio je nosilac Sretenjskog ordena drugog stepena.
Posle ubistva grčkog novinara, veterana Jorgosa Karaivasa, koji je pisao o organizovanom kriminalu i korupciji, premijer Kirijakos Mitsotakis naredio je hitnu istragu. U novinara su dva muškarca na mopedu ispalila najmanje 6 hitaca iz oružja sa prigušivačem ispred njegove kuće u Atini. Mnogi Grci pale sveće i ostavljaju cveće na mestu ubistva. Medijske organizacije i evropski zvaničnici traže hitno rasvetljavanje ubistva.
Ovo su novosti dana. Danas se navršavaju 22 godine od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i evropljanina Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja položili su vence i zapalili sveće na mestu gde je 1999. ubijen Ćuruvija i podsjetili da ni 22 godine od ubistva nema pravosnažne presude. Detaljnije Danijela Živković.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović je sa mesta na kojem je pre 22 godine ubijen Slavko Ćuruvija zatražio da se donesu presude ne samo za ubistvo Ćuruvije, nego i za sve druge stradale novinare u Srbiji.
Pozivamo one koji su na vrhu vlasti da obezbede da se sazna puna istina i da budu kažnjeni i odgovorni za ubistvo Milana Pantića 2001. godine, kao i za ubistva naših kolega na Kosovu i Metohiji od 98. do 2005. Tamo je ubijeno 17 naših kolega, kao i za stradanje radnika radiotelevizije Srbije u bombardovanju 99. i troje naših kineskih kolega koji su također ubijeni u bombardovanju. Važno je da država konačno pokaže da nema nekažnjivosti za ubistva novinara. Samo tako možemo da nastavimo da radimo svoj posao slobodno i ne brinući za bezbednost i nas i naših porodica i svih naših kolega.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je rekao da, iako se potvrdi prvostepena presuda doneta 2019. porodica, kolege, prijatelji i dalje će ostati bez mnogih odgovora.
22 godine nakon ubistva naše kolege još uvijek nije niko pravosnažno osuđen i ako se potvrdi prvostepena presuda doneta 2019. mislim da porodice, prijatelji i kolege će i dalje ostati bez mnogih odgovora. Ovde smo danas jer i dalje verujemo da je pravda dostižna i da će kompletna istina o svirepom ubistvu Slavka Ćuruvije u organizaciji naše države uskoro izaći na svetlost dana.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić je izrazio zabrinutost za bezbednost novinara danas u svetu. Podsjetio je da je prošle nedelje ubijen novinar u Grčkoj i da su pre nekoliko godina ubijeni novinari u Slovačkoj i na Malti.
Više ne postoje zemlje u kojima se specifično događaju ubistva novinara. Ovoj posao je opasan i zaista moramo svi da se posvetimo da preventiva bude ta koja će zaustavljati ovakve situacije koje smo imali u slučaju surove likidacije Slavka Ćuruvije. Obstrukcija koja postoji sa ovim slučajem od kada je Slavko ubijen, ona postoji i danas. Pravda neće biti zadovoljena dok svi ne budu u zatvoru sa pravosnažnim presudama na dugi vremenski rok.
Za ubistvo Slavka Ćuruvije prvostepeno su osuđena 4 pripadnika tadašnjeg resora državne bezbednosti, ukupno na 100 godina zatvora. Apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu početkom septembra prošle godine sa obrazloženjem da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je u Orašcu vežbi pripadnika MUP-a i Vojske Srbije pred predstojeću združeno taktičku pokaznu vežbu Odgovor 2021. Vulin je objasnio da taj vid zajedničke vežbe policije i vojske po veličini i kompleksnosti nikada nije bio viđen u modernoj istoriji Srbije. Istakao je da su vojska i policija spremne da zajednički štite svoj narod ukoliko to bude potrebno.
Za firme koje su ostvarile pravo na odlaganje plaćanja dugovanih poreza i doprinosa u skladu sa uredbom o ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom, rok za uplatu treće rate ističe sutra. Firme koje dugove ne izmire na vreme gube pravo na odlaganje plaćanja i celokupni preostali poreski dug dospeva im danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.
Loznica, Krupanj i Crna Trava šampioni su preduzetništva za prošlu godinu kao najuspešniji promoteri pokretanja novih biznisa i korišćenja nacionalnih i lokalnih podsticajnih mera. Spram svoje veličine zabeležili su najveći broj novoosnovanih preduzetničkih radnji i preduzeća, kao i korisnika mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju poznate pod sloganom Startuj legalno, saopštio je NALED. Opširniju priču ima Marina Bajić.
U kategoriji velikih lokalnih samouprava šampion preduzetništva definitivno je Loznica. Zamenik gradonačelnika Marko Vidić za Radio Beograd 1 otkrio je kako je to centar Mačve koji ima 80.000 građana uspeo da podstakne buduće preduzetnike.
Loznica je u 2020. godini primenila niz mera koje su uticale na povećanje broja otvaranja praktično novih firmi, tako što je oslobodila privredne subjekte plaćanja taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, zakupa poslovnog prostora u vlasništvu grada, također je oslobodila obaveze plaćanja izbacivanja i deponovanja smeća i grejanje, tako da je u Loznici primetan jedan pozitivan trend. Uspeli smo da stvorimo prostor za povećanje broja novih firmi koje se desi u gradu.
Krupanj, pobednik među lokalnim samoupravama srednje veličine, predvideo je bespovratna sredstva u iznosu od 250.000 do 300.000 dinara za buduće preduzetnike. Za te namene iskorišćeno je 13 miliona dinara, od čega je 30% obezbedila opština, a 70% Nacionalna služba za zapošljavanje, kaže za naš program predsednik opštine Ivan Isailović.
123, zamislite, u toku 2019. godine firmi otvorene na teritoriji naše opštine. To su i zanatske radnje koje su uvek najbolje bodovane, dakle zanati, zanatlije koje bi želeli svoje usluge na taj način da podele sa drugima. Naravno tu su i ugostiteljske usluge, ali i mnogih drugih, dakle prosto u svim sektorima. Imamo slučajeve da su ljudi iz 2019. godine, kada su koristili meru za svoje samozapošljavanje, već do godine 2020. iako je bila korona, koristili mere također Nacionalne službe za zapošljavanje za zapošljavanje novih lica.
Iako je reč o najmanjoj i jednoj od najnerazvijenijih opština u Srbiji, u Crnoj Travi je tokom 2020. osnovano čak 78 privrednih subjekata. To je, prema rečima rukovodioca opštinskog odeljenja za finansije Vatroslava Slavkovića, u situaciji pandemije i u odnosu na 1000 i nešto stanovnika značajan rezultat.
I ono što je interesantno, znači u ove dve godine zadnje, znači najveći broj tih novih preduzetničkih radnji iz oblasti uslužnih delatnosti. Mislim pre svega na IT sektor, na razne knjigovodstvene i druge agencijske usluge, a manji je broj znači onih radnji gde su mi bili čuveni po broju onih preduzetničkih radnji u oblasti građevinarstva. I kad smo mi gledali neku statistiku, došlo je da je opština Crna Trava treća ili četvrta opština po stopi zapošljenosti u Republici Srbije.
Zahvaljujući projektu Startuj legalno, cela prošla godina završena je sa 39.000 novoosnovanih firmi, što je gotovo 16% manje u odnosu na 2019. ali i 11% manje od proseka u prethodnih 5 godina, kaže Irena Đorđević, menadžer za regulatornu reformu u NALED-u.
Imajući u vidu, da kažem, te daleko sežne posledice prosto COVID-a, možemo da ipak budemo relativno zadovoljni. Mislim da su do tome doprinele prosto ove različite mere podrške koje je Vlada Republike Srbije usvojila kao ekonomske pakete podrške privrednicima. Međutim, ostaje da se vidi u narednom periodu prosto kada te mere isteknu kakav će biti taj finalni neto efekt.
Takmičenje gradova i opština, šampioni preduzetništva, pokrenuli su NALED i Republički sekretarijat za javne politike pod pokroviteljstvom Vlade Srbije. Ceo projekat podržala je i Nemačka razvojna saradnja reforma javnih finansija Agenda 2030, koji implementira GIZ.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da je zaštita životne sredine iznad politike i da je država otvorena za sve predloge, bez obzira od koga dolaze. Mihajlovićeva je gostujući na TV Prva rekla da je u prethodnih 5 meseci urađeno mnogo da se unapredi stanje životne sredine, ali da nije moguće da se sve uradi odjednom. Govoreći o projektu Jadar, navela je da nijedan korak neće biti napravljen u daljoj realizaciji tog projekta, dok ne budu završene sve studije i provereno da je sve u skladu sa najvišim evropskim i domaćim standardima kada je reč o zaštiti životne sredine.
Protekle noći pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su zaustavili i isključili saobraćaja trojicu vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola. Sva trojica su imala oko 1,5 promil alkohola u krvi. Komitet za bezbednost saobraćaja preporučio je da se svim vozačima koji voze pod dejstvom alkohola trajno oduzima vozilo, navodi Damir Okanović iz komiteta. Vlada je formirala i telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja u kojem je 7 ministara. Detaljnije Sandra Cvijan.
Od početka godine u Srbiji je život izgubilo 39 pešaka, a među njima troje dece. Pešaci najviše stradaju u naseljenim mestima, tamo gde bi trebalo da su najviše zaštićeni. Zbog toga Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače da je sa razlogom dozvoljena brzina vožnje u naseljenim mestima 50 km na sat.
U svakom slučaju crvena lampica se upalila po tom pitanju. Svako prekoračenje 55, 60 ili više drastično smanjuje šansu pešaka da preživi sudar sa automobilom, sa druge strane drastično smanjuje mogućnost vozača da izbjegne kontakt sa pešakom. Sa druge strane, nisu ni pešaci cveće. Prelaze ulicu van pešačkog prelaza, prelaze na pešačkom prelazu kada im je crvenim znakom semafora to zabranjeno. Dakle, molim i pešake da moraju da shvate da niko neće na njih više paziti nego što to moraju da rade sami.
Komitet za bezbednost saobraćaja i Agencija za bezbednost saobraćaja predložili su da se pijanim vozačima i onima koji voze bez dozvole trajno oduzme vozilo. Okanović kaže da ta mera jeste drastična, ali da već 15 godina postoji u pravnom sistemu Srbije. U nekim evropskim zemljama ta mera se već primenjuje, a druge je najavljuju, objašnjava Damir Okanović.
Između ostalog, evo, poslednja zemlja koja to sad uvodi Austrija, dakle Austrija najavilo uvođenje tih mera, a pre toga i Slovenija. Ja sad nisam siguran za koje konkretno prekršaj će Austrija to prepisati. Znam da je, na primjer, u Italiji se trajno oduzima vozilo ako imate preko 1,5 promila alkohola u organizmu. Kod nas je predlog da to bude preko 2 promila. U svakom slučaju, mislim da će to biti jedan vrlo jasan signal svima da je ljudski život na prvom mestu i da će prosto država upotrebiti sve na što je prinuđena kako bi spasila živote u saobraćaju.
To što je vlada formirala telo za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju prema mišljenju Okanovića veoma je važno, jer, kako navodi, bezbednost u saobraćaju nije posao samo Ministarstva unutrašnjih poslova, već i drugih ministarstava.
Tu pre svega mislim na Ministarstvo zdravlja i na Ministarstvo prosvete. Dakle, to je jedno telo koje treba da uspostavi jednu mnogo bolju saradnju među organima, jednu mnogo bolju saradnju i horizontalnu i vertikalnu, kako bi se sistem konačno razbudio. Ja moram da kažem da Republika Srbija ima na papiru jedan od najboljih sistema bezbednosti saobraćaja u regionu. Upravo telo za koordinaciju treba da oživi taj sistem, da ga stavi na noge, a rezultati neće izostati.
Agencija za bezbednost saobraćaja utvrdila je da pešaci stradaju u naseljima gde nema trotoara, jer su primorani da se kreću kolovozom. Dužina trajanja zelenog svetla za pešake također nije dovoljna, dok je dužina trajanja zelenog svetla za vozila predugačka i onda pešaci gube strpljenje i odlučuju se na prelazak ulice. Rizik od stradanja povećava se sa godinama. Osobe koje imaju više od 65 godina češće su žrtve saobraćajnih nesreća, jer i dalje misle da istom brzinom mogu da pređu ulicu kao pre 20 ili 30 godina.
Sport, naš teniser Laslo Đere trenutno igra u finalu turnira u Kaljariju protiv domaćeg tenisera Lorenza Sonega. Prvi set dobio je Đere sa 6-2, u drugom Italijan bio bolji posle taj brejka sa 7-6, a u trećem trenutni rezultat je 1-1. Ostale vesti sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Srpski veslači Miloš Vasić i Martin Mačković osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini dvojac bez kormilara. Prvo mesto pripalo je posadi iz Hrvatske, a srebro ekipi Italije. Reprezentativac Srbije u rvanju Zura Dautašvili osvojio je zlatnu medalju na velikom međunarodnom turniru Nikola Petrov u Bugarskoj u kategoriji do 87 kg. Dautašvili je u finalu pobedio Iranca Falahamida i tako osvojio drugu zlatnu medalju za našu ekipu na turniru koji je pripremni za šampionat Evrope u Poljskom Gdańsku od 19. do 25. aprila. Dve vodeće ekipe Superlige Srbije igraju danas utakmice 31. kola. Crvena zvezda od 15 časova gostuje Javoru u Ivanjici, dok Partizan od 19 na svom stadionu dočekuje Radnički iz Niša. Sutra se igraju preostali mečevi: Inđija Bačka, Radnik Metalac, Napredak Mačva i Rad Novi Pazar počinju svoje duele u 16 časova, a Vojvodina i Zlatibor u 18. Podsetimo, juče su odigrane tri utakmice: Čukarički TSC 0-0, Mladost Spartak 1-0, Boždovac Proleter 1-1. Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras i Gokeu u derbiju 25. kola regionalne ABA lige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 17 časova. Završeni su susreti Mega FMP 76-84 i Krka Budućnost 70-90. Danas igraju još i Mornar Cedevita, a sutra je na programu duel Split Borac. Fudbalski savez Srbije potvrdio je pisanje beogradskih medija u vezi sa sumnjama koje je UEFA iznela o regularnosti dve utakmice odigrane u našoj zemlji u martu. Nije objavljeno koje su utakmice u pitanju, ali iz saveza poručuju da će po okončanju istrage Evropske kuće fudbala sve biti predočeno javnosti. Konačna kazna trebalo bi da stigne od disciplinskih organa Fudbalskog saveza Srbije, a ona ide od novčane pa sve do oduzimanja bodova. U NBA ligi Oklahoma je poražena od Filadelfije rezultatom 117-93, a naš Aleksej Pokuševski bio je starter, no morao je da napusti igru zbog povrede ramena. Za 8 minuta provedenih na parketu zabeležio je samo 3 skoka i jednu asistenciju. On je problem sa ramenom osjećao i uoči duela, a tek će detaljniji pregledi pokazati o kakvoj se povredi radi i koliko bi mogao da pauzira.
Trenutno je 21 stepen u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 19 u Novom Sadu, u Somboru 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, tokom noći postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 11, dnevna oko 23 stepena. Od utorka hladnije vreme.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama protekle 33 minuta. Pozivam vas da ostanete i dalje uz Radio Beograd 1 i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan ostatak dana.